godina horro gudru wallaga magala shambu ke satti jima ta darbetana dargaggon to kwaje famurran kan kai sambatar rajal qabe hanga kale sat murmin gegge samaje jiraton nif angawon namo es
kero da balate ummanni magala shambu na nawo she sambata dabrin rajal qabe agawita ta kale satti gaba dagachu karachu hudan murmi gudda gegge susa jiraton magalatti bakkabu am party murmitu bulchi si godina horro gudru wallaga nu fisani jiran godinichet bakkabuan kongresa federala oromo obbede gabas waqwaya kamormi sana kakase dargaggo oli marga jedamu magala shambu kesata jesamu sati jedu
oli marga kandekamu dure argame mushan fulbu tin darbe jira yero darbes magala mashambu kesati mucha katama jedamu rata saru kutame nanmi data tendiru akuma jiru tilbu mata kenya de re safar data e tinanmi sinama jete seretiya tunjiru nam yo dalle se yo yakka kabate se ratiyate hidamu kabamale duun kabu lubun sa yochi su kane san rattira wachun kabu
du argame de kane sinjetta refu masata argame mo lo larratti du emo wan argame maltu jira
galgala da kan nan ni kuni du yakka nitti du je ya wala tan nan mero pratitti da khacha fi ga ture meshan tu ka ature je tani ga mananore sa argame sana pille yero reti sa sun argame le hum no ra ka no kuma ture ta musha kana e ga ture yero kan mo polisi jirma je kan to kulle kala a o kan ra rata si u ka elle kala ta na kan suna ne to polisi jirma je kan sana da doctor ani fi ila la me la fella pe sa le ka ba ka ta ni tan ta ra jira ga wa ni nan no kana le kana ma le le ni ti su dan da ha cha do man ni nan no kana ji
kan har magalatti ke sature na fitsan jiratan magalatti tokkos waye duwa dargaggori marga akkana jiran
galgala duwe ega kambule tsaraya biya ti command post ega bulani ganama saati kutalama hero ta ummo namonni nanno argani hero mita sana lafa fudu fkani maati sana sirra aryani namota nanno sirra aryani saboda humnuman haati gabba mucha ifani polisi magala wa matani polisi magala mo ero sanatti usedrage kakkabe kanwe kaaman argine rasasa kalaasa jechuda kalaasa tiyitin kesabe sadi polisi magala korata tufude nama makansa girma urgesa jedamu tufude saboda ni mucha kana garamana yalatti fudatani de mani command poston nimmo jibbitti deviya jedhani magganaanya qabate jira tokko ooma waraanaa kaani jibbitti akka deviyani ajajani isaa booda ana yaalaa deeme mucaane edda mana yaalaa deememmo mucaan kun ashaaraa haa ka'u dobraa deemu jennee kalaasni sanuufaa sakattaamu jennee qorataa kana gaafannee ture qorataan kuni booda inni dhoftee ani kalaan fuudhen qabu agarree ani hin fuune jedhee namumni dhoftee isaa booda mucaan mana yaalaa deeme boodammoo doktoriitiin ilaalame gara manaatti deebi'e mucaan cinaacha karaa mirgaa kana qabattoosaa iddoo hidhamurraa tiyitiin rukutee keessumatti seera keessan baane adda karaa tokko cabeera laphee isaarras immoo lafeen afur cabee keessatti bu'eera isa kana kana ni beekna fiikeenya saajjanneerra jechuudha.
Dargaggoon olii margaa jedhamu kun akkamitti rukutamee ajjeefame lolarratti moo walitti bu'iinsa tuumame moo kanarratti odeeffannoon qabdan jiraa?
Kaleessumti isaa guyyaa lamaan tokko dura kan bule bulchiisni magaalaa qeerroo jedhee dargaggoo addaraashatti waame dargaggoonni kun addaraasha akka nammanii jiraniin warra komaandi poostii kana wajjiniin walitti bu'iinsi dargaggoota wajjin ta'ee mannaa iraa magaalaa sana keessatti jechuudha. Gaafa roobii kuni ta'ee immoo yerooma sana mannaa iraa keessa ari'anii nama dabaddabanii ijoollee durbaa dabaddabanii nama karaa deemu dabaddabanii dhukaasan lama tokko sanii diiniin suni achirraa ta'ee fi gaafa lammaffaas ammas gaafa amusii deebi'anii namootuma mannaa iraa deemu callumananii dabaddabutti ka'ani. Gaafa ardii galgalammoo akkuma jedhanii likkii qabanii mucaa kana hoteela keessatti wal arganii achii hiriyaasaa biraa kaachifataniidha jedhama odeeffannoon jiru. Isuma gaafasii walitti bu'iinsi taasifameeti qiinii qabatanii immoo gaafa ardii ajjeesaniidha jedhama odeeffannoon jiru.
Reessi olii margaa kun amma uwwaalameera miti?
Amma uwwaalameera qidaamee uwwaalameera. Keessa booda bakka uwwaalchaatti ummanni dallamee bakka nuufituuf ka'anii jarri kuni jedhee gabaa laguu godhanii guyyaa lamaa fi gaafa sanbataa gaafa qidaamee gaafa dafinoo guyyaa kana sadan hamma abbaansaa seeratti nuu bitamutti namni namicha kana ajjeese adda nuu bahutti nuyi gabaa kanatti hin baanu daldala keenyan nagadannu makiinaan hin deemu jedhanii qoqqobbii kaasani bulchaan magaalaa ammoo gaafa dafinoo isa kaleessaa kana walitti qabanii abbaasaa baasuuf koree ijaarree irraa hindeessinee jirra waan ta'eef akkamitti akka ajjeefames hin qoranna waan ta'eef ammasitti hojii keessanitti fufaa qoqqobbiin kun haa ka'u haa dhiifamu jedhanii kabooda qoqqobbiin kun dhiifame har'a uummanni hojiitti bahee jechuudha.
Amma haalli magaalaa sana keessa jiru nagaadhuma jechuudha.
Wal gaarreffachuuf wal sodaachuutu jira. Magaalaa keessa deemuun hin jiru. Sa'aatii 11 walakkaa 12 sa'aatii 1 akkabaabiitti namni iddoo jiruutiin socho'u isaanuma tuffatee jira. Kana malee hoomaa waraanaa ammas mootummaan oraalii tokko fidee gashee uummanni magaala keenyaa ammallee sodaa guddaa keessa jira yaaddoo guddaa keessa jira ammallee.
Du'a dargaggoo tokkorraa ka'ee mormii magaalaa Shaambuutti geggeessame kana laachisee gama mootummaatti ibsa argachuuf jecha aangawootaan itti bilbilaa ture keessaa kan naaf deebisan bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Soorii Dinqaati.
Anillee gaafasii achiin turre gara Finfinnee waltajjii qabaa hin deemee ture namni du'uun du'eera sirriidha. Dargaggeessi uummannis mormii kana dhageessisuunsaa sirriimadha. Dargaggeessi humna waraanaatiin ajjeefamee jedhees kan inni mormii isaa dhageessisaa ture. Garuummoo namni suni rasaasaa miti kan jedhamu hospitaala meedikaal daayireektoriin bakka jirutti bakka ogeessi jirutti qaamisaa ilaalamee waraansa qaba kufeera lapheensaa miidhameera. Rasaasa miti kan jirutu jira lakkii seeratti nu dhiyaachuu qaba namni kana godhe haga kun ta'utti immoo nuyi caasa nageenyaa kana waliin araaramuu hin dandeenyu raayyaa ittisa biyyaatu nurraa rukutee kan jedhu waan akkasiitti sagaleessaa dhageessisaa jira sirriitti dargaggeessi jechuudha. Kanaaf immoo karaa nagaatiin dubbiin kun ilaalamuu qaba yoo yakkamaan kun raawwate yoo ta'e seeratti dhiyaachuu qaba abbaa fudhachuu qaba. Kan jedhani caasaan keenyi mariirra turan ani Finfinneen deemeera waan ta'eef waltajjicharra hin turre.
Kan jiraattonni jedhani dhukaasnis dhaga'amee ture amma immoo mudhii isaarra rasaasaan rukutamuunsaa argamee jira laphee isaarras cabeera haaloo qabataniitu dargaggeessa kana ari'anii rukutanii ajjeessanii ka jedhudha ka jiraattonni dubbatan. Rasaasaan miti kan rukutame jedhamu kun madda mana kiiniitiin qulqullaa'ee dubbatame moo waanuma akkasumatti odeeffamu.
Akka jedhani malee an ofii koo hin qoranne akkas jedhanii mana yaalaa dhaqee rasaasa miti jedhaniidha. Garuu dargaggeessi immoo rasaasaan dhahamee jira. Akkuma jette moo halkan sana waraanni rasaasa dhukaasaa turuunsa sirriimadha. Waan haqa jiruuf dhoksuun gaarii miti rasaasi dhukaa'aa ture inaan jiru naannoo sa'aatii. Jaha akka so'itti garuu hin rukunneedha kan jedhamutu immoo jira. Garuu dargaggeessi miti sobadha. Uummannis sobadha. Waraanumatu nurraa rukute waan ta'eef dubbiin kun qulqullaa'uu qaba malee hin ta'uu kan jedhamu dhugaadha. Muummantiin ture jira. Dargaggeessi guyyaa kaleessaa kana kan sa'aatii tokkotti calqabe hadda sa'aatii torbaatti marii bilchaataa marii ulfaataa gaggeeffamaa ture. Koreen tokko dhaabbatee akka inni qorachuu danda'u uummataaf waadaa galee jira. Dhugaan kun akka bahuu fi. Dhugaa rasaasa turkute moo rasaasadha yoo ta'e immoo eenyu abbaan humna keessa biyyaa ta'u abbaa barbaadaa ta'u lubbuudha waan ta'eef ilaalamuu tura jiraataa qoratamuu tura jiraataa akkasitti waadaa walii galaniiti kan uummataaf taasisan illee gargar bahan guyyaa kaleessaa jechuudha malee ammaa dubbiin kun immoo uummata illee dargaggeessa kana mootummaa illee kan gargar fageessuu danda'u akkasitti walii galaniiti waan ta'eef karaa bilchina qabuun kan mari'atamaa ture.
Bulchaa godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Soorii Dinqaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ibsanaa kennan kan biroo jiraataa magaalaa Shaambuuf godinaa Horroo Guduruu Wallaggaatti bakka bu'aa Kongiresa Federaalaa Oromoo obbo Dagabaas Waaqwayyaas galatoomsachaa kanarraa kanuma nan xumura. Ani namoo daandiiti.